Քրիստոֆ, գնացեք Բիանշոնի մոտ, ասացեք թող գա,
բղավեց Էժենը, ծերունու ողբագին կոծերից ու ճիչերից սարսափած։
Ինձ համար էլ մի կարգ բերեք,
ապա շուռ գալով հիվանդի կողմը շարունակեց.
Ես գնալու եմ ձեր աղջիկներին բերեմ, իմ բարի հայր Գորյո, ես նրանց կբերեմ։
Բռնությամբ բերեք, բռնությամբ, պահակախումբ խնդրեցեք, զորք տարեք, ամեն բան արեք, ասաց Գորյոն, Էժենին ուղղելով իր վերջին հայացքը, որում փայլատակում էր գիտակցությունը։ Ասացեք կառավարությանը, թագավորական դատախազին, որ նրանց այստեղ բերեն, ես այդ պահանջում եմ։
Բայց դուք նրանց անիծեցիք։
Ով ասաց այդ, պատասխանեց ծերունին ապշած, զարհուրած։ Դուք շատ լավ եք իմանում, որ ես նրանց սիրում, պաշտում եմ, ես կբուժվեմ հենց որ տեսնեմ նրանց։ Գնացեք իմ բարի դրացի, իմ լավ զավակ, գնացեք, դուք լավն եք, բարի, ես կուզենայի մի բանով ձեզ շնորհակալություն հայտնել, բայց ես մեռնողի օրհնությունից բացի ոչինչ չունեմ ձեզ տալու։ Ահ, գոնե Դելֆինին տեսնեմ, որ նրան ասեմ, ձեզ ունեցած իմ պարտքերը վճարի, եթե նազին չկարողանա գալ, անպայման Դելֆինին բերեք, նրան ասացեք, որ իրեն չեք սիրի, եթե չուզենա գալ, նա ձեզ այնքան է սիրում, որ կգա։ Խմել եմ ուզում, աղիքները սայրվում են, ճակատիս վրա մի բան դրեք։ Այ, աղջիկներիս ձեռքը, դա ինձ կփրկի, ես այդ գիտեմ։ Աստված իմ, ինչ պիտի լինի նրանց վիճակը, երբ ես գնամ։ Ես ուզում եմ Օդեսա գնալ նրանց համար։ Օդեսա գնամ, մակարոններ պատրաստեմ։
Խմեցեք, ասաց Էժենը, ձախ ձեռքով մահամերձին անկողնից բարձրացնելով և աջ ձեռքով հիվանդին մոտեցնելով բուսաջերով մի աման։
Դուք անպայման սիրում եք ձեր հորը և ձեր մորը, ասաց Գորյոն, իր թուլացած ձեռներով սեղմելով Էժենի ձեռքը։ Հասկանում եք դուք, որ ես մեռնելու եմ, առանց իմ աղջիկներին տեսնելու։ Միշտ ծարավ ունենալ և երբեք չխմել, ահա ինչպես եմ ապրել ամբողջ 10 տարի։ Փեսաներս իմ աղջիկներին սպանեցին։ Այո, նրանց ամուսնությունից հետո ես այլևս աղջիկներ չեմ ունեցել։ Այրեր, պահանջեցեք, որ պարլամենտում օրենք մշակեն ամուսնության մասին։ Վերջապես, մի ամուսնացնեք ձեր աղջիկներին, եթե նրանց սիրում եք։ Փեսա ասածը այնպիսի մի սրիկա է, որ աղջկա մեջ ամեն ինչ փչացնում է, ամեն ինչ կեղտոտում։ Վերջ ամուսնությանը։ Դա է, որ մեզնից խլում է մեր աղջիկներին, և երբ մեռնում ենք մենք, մեզ չեն էլ մոտենում։ Մի օրենք մշակեցեք հայրերի մահվան վերաբերյալ։ Սա զարհուրելի բան է, վրեժ խնդրություն, իմ փեսաներն են նրանց գալ մարգելում, փեսաների սպանեցեք, մահ Ռեստոյին, մահ Ալզասցուն, նրանք իմ դահիճներն են, կամ մահ, կամ իմ աղջիկները։ Ահ, վերջացավ, ես առանց նրանց կմեռնեմ, առանց նրանց։ Նազի, Ֆիֆի, ինչ եք կեցել, դե եկեք, եկեք, ձեր հայրը ձեռքից գնում է։
Իմ բարի հայր Գորյո, հանգստացեք, մի հուզվեք այդպես, մի մտածեք։
Նրանց չտեսնելն արդեն հոգևարք է։
Դուք նրանց կտեսնեք։
Ճիշտ եք ասում,
բղավեց ծերունին շփոթված։
Օ, մի տեսնեմ նրանց, տեսնեմ, լսեմ նրանց ձայնը, և կմեռնեմ երջանիկ։ Այո, դրանից հետո ես չեմ ուզում այլևս ապրել, ես այլևս դիմանալ չեմ կարող, իմ հոգսերը գնալով աճում են։ Բայց մի նրանց տեսնեմ, շոշափեմ նրանց շրջազգեստը, ո, միայն շրջազգեստը, քիչ բան է այնպես չէ, բայց դրանով ես նրանց կզգամ, թողեք բռնեմ նրանց մազերը, մազ։
Նա իր գլուխը բարձի վրա գցեց այնպես, ասես ծանր երկաթի կտորով հարված տանար։ Նրա ձեռները վերմակի վրա այնպես էին շարժվում, կարծես աղջիկների մազերն էին ուզում բռնել։
Ես նրանց օրհնում եմ,
ճիկ գործելով ասաց Գորյան։
Օրհնում եմ,
ու հանկարծ ճմլվեց մնաց։ Այդ ժամանակ ներս մտավ Բիանշոնը։ Ես հանդիպեցի Քրիստոֆին, ասաց նա, նա քեզ համար կարգ է բերում։ Հետո նա նայեց հիվանդին, ուժով բացեց նրա կոպերը, և երկու ուսանողները տեսան մի աչք, որ անփայլ էր և սառած։
Էլի էդ չի դառնա,
ասաց Բիանշոնը, ես չեմ հավատում։ Նա բռնեց բասկերակը, շոշափեց, ձեռքը ծերունու սրտի վրա դրեց։ Մեքենան շարունակ աշխատում է, բայց նրա դրության մեջ դա մի դժբախտություն է, ավելի լավ է մեռներ։
Այո, իհարկե,
ասաց Ռաստինյակը։
Իսկ քեզ ինչ է պատահել, մեռելի նման դժգունել ես։ Բարեկամս, ես նոր հիմա,
Գորյոյի կանչերը և կոծերը լսեցի։
Աստված կա, թե ոչ։
Այո, Աստված կա։ Նա մեզ համար լավագույն մի աշխարհ է ստեղծել, այլապես մեր երկրագունդն անիմաստ է։ Եթե այս բոլորն այսպես ողբերգական չլիներ, ես փախցկալով լաց կլինեի, բայց իմ սիրտն ու կուրծքը զարհուրելի կերպով սեղմված են։ Լսիր, մեզ շատ բան է պետք, որտեղից փող չարենք։ Ռաստինյակը հանեց իր ժամացույցը։ Առ և իսկույն գրավտիր, ես չեմ ուզում կես ճանապարհին մնալ, որովհետև վարկյանը թանկ է, իսկ ես Քրիստոֆին եմ սպասում, մի գրոշ էլ չունեմ, որ վերադարձին կառապանին վճարեմ։ Ռաստինյակը խոյացավ դեպի սանդուղքները և դուրս եկավ Հելդեր փողոց, տիկին դրեստոյի մոտ գնալու համար։ Ճանապարհին շարունակ աչքի առաջ էր բերում զարհուրելի տեսարանը, որին վկա էր եղել, և դրանից ավելի էր սաստկանում իր զայրույթը։ Երբ նա մտավ նախասենյակ, հարցրեց տիկին դրեստոյին, պատասխանեցին, որ նա չի ընդունում։
Բայց ես գալիս եմ իր հոր մոտից, որը մահամերձ է,
գոչեց Էժենը ծառային։
Պարոն, մենք պարոն կոմսից ամենախիստ հրահանգ ենք ստացել։
Եթե տանն է պարոն դրեստոն, ասացեք նրան, թե ինչ դրության մեջ է իրաները, և հայտնեցեք իրեն, որ ուզում եմ նրա հետ խոսել հենց հիմա։
Էժենը սպասեց բավականին երկար։
Միգուցե արդեն մեռնում է,
մտածում էր նա ինքն իրեն։ Ծառան Էժենին առաջնորդեց նախասրահ, որտեղ պարոն դրեստոն ընդունեց նրան ոտքի վրա, առանց հրավիրելու, որ նստի մի բուխարու մոտ, որում կրակ չկար։
«Պարոն Կոմս», ասաց Ռաստինյակը,
«ձեր պարոն աները
Այս ռոպեիս հոգին տալիս է մի կեղտոտ խցիկում։ Փայտ գնելու համար մի գրոշ էլ չունի։ Նա մահվան եզրին է և խնդրում է տեսնել իր աղջկան։
«Պարոն», պատասխանեց կոմս Դռեստոն սառնասիրտ, «դուք հարկավ նկատած կլինեք, որ ես շատ քիչ գորովանք ունեմ պարոն Գորյոյի հանդեպ».
Նա իր վատ բնավորությունը տիկին Դռեստոյին է փոխանցել. Նա իմ կյանքն է դժբախտացրել. Ես նրա անձի մեջ իմ հանգստության թշնամուն եմ տեսնում. Նա ապրում է թե մեռնում, ինձ բացարձակապես չի հետաքրքրում. Ահա իմ զգացումները նրա հանդեպ. Կարող է սրա համար ինձ պարսավեն, միևնույն է ինձ համար. Ես արհամարում եմ հասարակական կարծիքը. Ես այժմ ավելի կարևոր գործեր ունեմ կատարելու, և բնավ ժամանակ չունեմ զբաղվելու այն բանով, թե որ խենթը կամ որ հիմարը ինչ է մտածում իմ մասին. Ինչ վերաբերում է տիկին Դռեստոյին, նա չի կարող գալ. Բացի այդ, ես չեմ ցանկանում, որ նա տանից դուրս գա. Ասացեք նրա հորը, որ երբ իր աղջիկը կատարի իր բոլոր պարտավորությունները, իր և իմ զավակի նկատմամբ, իսկույն կգա տեսնելու. Եթե տիկին Դռեստոն իր հորը սիրում է, ապա մի քանի րոպեից ազատ կլինի. Պարոն Կոմս, ինձ չի վերաբերում դատողություններ անել ձեր վերաբերմունքի մասին. Դուք ձեր կնոջ տերն եք. Բայց ես կարող եմ վստահ լինել արդյոք ձեր ազնվության վրա. Եթե այո, ապա խոստացեք ինձ, որ նրանք ասեք, թե իր հայրը մի օր էլ չի ապրի. Դուք ինքներդ ասացեք նրան, պատասխանեց պարոն Դռեստոն, Էժենի տոնի մեջ զգացվող զայրույթի զգացումներից աստված. Ռաստինյակը Կոմսի առաջնորդությամբ մտավ այն հյուրասրահը, որտեղ Կոմսուհին էր լինում սովորաբար. Անաստազիին նա գտավ արցունքների մեջ, թաղված բազկաթոռում, այն կնոջ նման, որ մեռնել է ուզում. Էժենի գութը շարժվեց. Ռաստինյակին նայելուց առաջ նա իր ամուսնուն ուղղեց վախով մի հայացք, որը մատնում էր ֆիզիկական ու հոգեկան բռնությունից ամբողջովին ջլատված, ընկճված մի վիճակ. Կոմսը գլուխը տարուբերեց, որից քաջալերված Կոմսուհին սիրտ առավ խոսելու.
«Պարոն, ես բոլորը լսեցի. Ասացեք հորս, որ եթե նա իմանա, թե ինչ դրության մեջ եմ, ինձ կների. Ես երբեք չէի կարծում, թե այս չարչարանքին կհասնեմ. Իմ ուժերից վեր է այդ, պարոն. Ես կդիմադրեմ մինչև վերջը»,
ասաց նա, խոսքն ուղղելով իր ամուսնուն.
«Ես մայր եմ. Ասացեք իմ հորը, որ ես իր դեմ հանցանք չեմ գործել, ինչպես թվում է»,
գոչեց նա հուսահատության հասած. Էժենը հրաժեշտ տվեց ամուսիններին, գուշակելով, թե ինչ զարհուրելի ճգնաժամ է ապրում կինը, և հեռացավ շշմած. Պարոն Դռեստոյի խոսելու տոնից երևում էր, որ իր խնդրանքն անօգուտ է, և թե Անաստազին այլևս ազատ չէ. Նա շտապեց տիկին Դնյուսինգենի մոտ, որին գտավ անկողնում պառկած.
«Ես տկար եմ, բարեկամս»,
ասաց բարոնուհին.
«Պարահանդեսից դուրս գալիս մրսել եմ. Վախենում եմ հանկարծ թոքատապ լինի. Բժշկի եմ սպասում».
«Եթե ձեր հոգին փչելու մոտ էլ լինեք», խոսքը կտրեց Էժենը, «դարձյալ պետք է քաշեքաշ հասնեք ձեր հոր մոտ. Նա ձեզ կանչում է. Եթե դուք նրա թեկուզ ամենափոքր ճիչը լսեք, այլևս չեք ասի, թե հիվանդեք».
«Էժեն, հայրս գուցե այնքան էլ ծանր չէ, ինչպես նկարագրում եք, բայց ձեր աչքին ամենափոքր հանցանքն ունենալու միտքն անգամ ինձ կհուսահատեցնի, և ես կվարվեմ այնպես, ինչպես կամենակ. Գիտեմ, հայրս վշտից կմեռնի, եթե դուրս գալու հետևանքով իմ հիվանդությունը մահացու դառնա. Լավ, ես կգամ, հենց որ բժիշկ կգա. Իսկ ուր է ձեր ժամացույցը? ասաց նա զարմացած ժամացույցի շղթան չտեսնելով։ Էժենը կարմրեց։
Էժեն, Էժեն, եթե ժամացույցը ծախել եք կամ կորցրել, շատ վատ է կարել։
Ուսանողը ծրվեց Դելֆինի անկողնի վրա և նրա ականջին ասաց.
Ուզում եք իմանալ։
Շատ լավ, իմացեք։ Ձեր հորը ոչինչ չի մնացել։ Եվ չգիտենք ինչպես ենք պատանքի շոր գնելու, որ այս երեկո նրան մեջը դնենք։ Ձեր ժամացույցը գրավ է դրվել։ Ես ուրիշ ոչինչ չունեի։ Դելֆինը հանկարծ իր անկողնոց վերց հատկեց, վազելով մոտեցավ իր տարակին։ Այնտեղից վերցրեց քսակը և տվեց Ռաստինյակին։ Հետո զանգը տվեց և ասաց.
«Ես գալիս եմ, գալիս եմ, Էժեն, թողեք հագնվեմ. Հրեշ կլինեմ, եթե չգամ. Գնացեք, ես ձեզնից շուտ կհասնեմ»։
«Թերես», զայն տվեց նա իր սպասուհուն. «Ասացեք պարոն Դենուսինգյանին իսկույն վեր բարձրանա, ասելիք ունեմ»։